У эфиры Радио Свобода. У Менску 19:01. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. Полковник Дмитрий Пауличенко, былый командир бригады спецназа внутренних войск, звольнился из милиции. На территорию России заборонен ввоз практически всей белорусской молочной продукции. Российская компания «Транснефть» начала строительство другой чарги Балтийской трубопроводной системы у обыход Беларуси. Международный валютный фонд на просьбу Менску готовы увеличить сумму кредиту Беларуси на миллиард долларов. У Витебску судят правооборонцу Леонида Светика за небыта дотычность до написания и распаусюду листов с погрозами от имя русского национального единства. Это да иншая после выпуску новинов.
У студии новинов Сергей Шупа, сегодня в свете. У выніку выбуху замінаванага аўтамабіля на рынку ў горадзе Бата на поўдні Іраку загінула 19 і было паранена каля 60 чалавек. Горад знаходзіцца ў правінцыі Дыкар, населены пераважна шыітамі. Амерыканскае камандаванне ў Афганістане паведамляе аб ліквідацыі палявога камандзіра талібаў Мулы Мустафы і яшчэ 16 ваяўнікоў у выніку паветранага ўдару ў правінцыі Гор на захадзе краіны. Колькасць ахвяраў самагубчага тэрарыстычнага акту ў гатэлі ў горадзе Пешавар на паўночным захадзе Пакістану вырасла да 16 чалавек. Яшчэ каля 60 чалавек было паранена. Сярод загіблых двое супрацоўнікаў ААН, сэрб і філіпінец. Францыя вяртаецца ў чацвер у структуру аб'яднанага камандавання НАТО і ўпершыню больш чым за 40 гадоў возьме ўдзел у паседжанні камітэту абароннага планавання альянсу. Адмысловы пасланец ЗША на Блізкім Усходзе Джордж Мічэл сёння сустракаецца з палестынскімі лідарамі ў рамках місіі, мэтай якой аднавіць ізраільска-палестынскія мірныя перамовы. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадінэджад абвінаваціў сваіх супернікаў у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ў выкарыстанні тактыкі ачарнення, ужыванай Адольфам Гітлерам, і прыгразіў ім турмой за зневагу сваёй асобы. Яго галоўны супернік былы прэм'ер-міністр Мір Хусейн Мусаві абвінавачваў Ахмадінэджада ў хлусні наконт эканамічнай сітуацыі ў Іране. Міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер правёў сёння ў Маскве перамовы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Мяркуецца, што тэмамі перамоваў былі ядзернае разбраенне і кантроль над узбраеннямі, еўрапейская энергетычная бяспека і эканамічнае супрацоўніцтва паміж Нямеччынай і Расіяй. Следчы камітэт Расіі не пацвердзіў дачыненне былога палкоўніка расійскага войска Юрыя Буданава да знікнення людзей у Чачні ў 2000 годзе. Наступны выпуск навінаў на хвалях Радыё Свабода праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. На тэрыторыю Расіі забаронены ўвоз практычна ўсёй беларускай малочнай прадукцыі. Расійская кампанія «Транснефть» пачала будаўніцтва другой чаргі Балтыйскай трубаправоднай сістэмы ў абыход Беларусі. Міжнародны валютны фонд на просьбу Менску гатовы павялічыць суму крэдыту Беларусі на мільярд даляраў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. А пакуль пра падзею, якая, як высветлілася, адбылася некалькі месяцаў таму, але вядома пра яе стала толькі сёння. Звольніўся з міліцыі былы камандзір брыгады спецназу Дмітрий Пауличенко, які знаходзіцца ў спісе неўязных у еўразвязцы ЗША, як падазраваны ў датычнасці да знікнення апазіцыянераў. З чым звязаная гэтая адстаўка, высвятляў Алег Груздзіловіч.
Звесткі пра адстаўку Дмітра Пауличенкі пацвердзілі ў прэсавай службе ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справ Беларусі. Так, ён пайшоў у адстаўку. Гэта было яшчэ ў сакавіку. Да таго доўга лячыўся ў шпіталі Міністэрства ўнутраных справ, магчыма, нешта з сэрцам, і таму звольніўся паводле стану здароўя, паведаміў кіраўнік прэсавай службы ўнутраных войскаў Сергей Кабаковіч. Міліцыянт сказаў, што яму невядома, чым цяпер займаецца Дмітрий Пауличенка і ці не з'ехаў ён з Беларусі. Але сувязі з былымі таварышамі па службе ён не страчвае. У траўні прысутнічаў на нашым мерапрыемстве, калі найбольш дасведчаных вайскоўцаў пасвячалі ў крапавыя бярэты, сказаў Сергей Кабаковіч. Апошнім месцам працы Дмітра Пауличенкі была пасада намесніка камандзіра корпуса аховы грамадскага парадку ўнутраных войскаў. Яго прызначылі туды ў лістападзе 2008 году, але ў канцы таго ж месяца палкоўнік Пауличенка патрапіў у шпіталь. Пры гэтым аглядальнікі адзначаюць, у студзені 2009 году Дмітрий Пауличенка разам з былымі падначаленымі купаўся ў палонцы, як і ў ранейшыя гады. Змітер Павлюченко ўваходзіць у спіс асобаў, якіх Еўразвяз і ЗША падазраюць у датычнасці да выкрадання беларускіх апазіцыянераў. Сам палкоўнік Павлюченко сваю датычнасць да гэтага адмаўляе, але ўхіляецца ад кантакту з журналістамі на гэтую тэму. Былы следчы Лех Воўчак, які вёў грамадскае расследаванне справ Юрыя Захаранкі і Віктара Ганчара і Анатолія Красовскага, лічыць цалкам верагоднай датычнасць Павлюченкі да знікнення апазіцыянераў.
100%, конечно, я ж не могу сказать, потому что надо материалы делать, но я думаю, что на все 99%, что он к этому причастен. И Петрушкевич в случае, и Алкаев озвучивал, и про пистолеты, как приходил, и про аэропорта все эти, что были, и про экспертизы, косвенное подтверждение, что его сотрудники участвовали в слежке за Завадским, и что его машина также была видна при похищении Гончара. У меня нет сомнений, что это отстранение связано с новой политикой Лукашенко. Вы заметьте, и Наумова убрали с должности. Сивакова мы уже не слышим, Шемана тоже мы не слышим. Все те, кто был на слуху у чиновников европейских, их всех потихонечку удаляют, чтобы они не светились. Потому что тяжело им все-таки доказывать. 10 лет ведется следствие.
Як и добьется на перспективах расследования справ про знікнення невядомых оппозиционеров уступление Беларуси в программу «Усходнее партнерство». Правоборонца Лесь Беляски лечить отставки Павлюченки и Наумова певным сигналом Европе, небыто до ее прислуховываются. При этом правоборонца не верыць у шчырасць беларускіх уладаў і ў тое, што ўсходняе партнерства падштурхне да новых расследаванняў.
Это азначае тое, што проста метады ўплыву і ціску на грамадства змяняюцца, і ад брутальных такіх рэпрэсій і знікнення ўлады пераходзяць да больш прэволяваных сродкаў, не звязаная наўпрост з грамадскай палітычнай дзейнасцю грамадскіх актывістаў.
Ну, а яким будет дальнейший лёс Павлюченки, Наумова, Сивакова?
Ну, поглядим. Покуль эта влада будет, я переконанный, что никаких новых процессов, там, новых расследований мы не убачим.
Праваабаронца Алесь Бяляцкі. Я нагадаю, у траўні 99-га пры нявысветленых абставінах знік былы міністр унутраных справаў Юрый Захаранка, які на той час быў актыўным дзеячам апазіцыі. Меней як праз паўгоду зніклі былы віцэ-спікер Віктар Ганчар і ягоны сябра Анатоль Красоўскі, у ліпені 2000-га аператар ОРТ Зміцер Завадскі. Да гэтага часу лёсы людзей невядомыя, іх целы не знойдзеныя. Афіцыйна расследаванні справаў Захаранкі, Ганчара, Красоўскага і Завадскага не спыненыя, хоць фактычна, як лічыць праваабаронца, следчыя дзеянні не вядуцца.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Чула, што малако лучше будуць выліваць, чым ісці на уступкі. Калі праўда, дык лепей, чым выліваць, вярнуць і як пенсіянерам малаабяспечаным раздаць. Хай хоць паядуць яны. 1.5% малако, нейкая вада, даже малаком не пахне. Калі такое ідзе на Расію, то правильна робіць, што не хочуць такое есці.
Малочная тэма асноўная ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду, іх агляд вы пачуеце крыху пазней. За некалькі дзён асартымент беларускай малочнай прадукцыі ў Расіі скараціўся ў 30 разоў. Ад ранейшых 1500 найменняў, якія завозіліся з Беларусі, на паліцах расійскіх крамаў засталіся паўсотні, расказвае Ігар Карней.
На загад галоўнага санітарнага лекара Расіі Геннадія Анішчэнкі расійскі малочны рынак практычна вызвалены ад беларускай прадукцыі. Ужо 3 дні ў Маскве знаходзяцца прадстаўнікі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, Дзяржкамітэту па стандартызацыі, а таксама галоўны санітарны лекар Валянціна Качан. Але Анішчэнка ў аўдыенцыі ім адмаўляе. Па яго словах, тэхнічны рэгламент абмяркоўваўся цягам паўгода, і імпартэры мелі час падрыхтавацца да новых умоваў працы. Ён сцвярджае, што беларускі бок атрымаў папярэджанне пра магчымую блякаду паставак яшчэ ў траўні, аднак ніякіх высноваў зроблена не было.
Прайшоў месяц, сітуацыя прынцыпіальна не змянілася. Гэта дае мне аснаванне запрыціць і ввоз на тэрыторыю Расіі, і абарот гэтых відаў з малочнай прадукцыі з Беларусі. Адпаведнае пісьмо ў адрас федэральнай таможнай службы падпісана. Гэтыя віды прадукцыі прыбыць статус незаконных на тэрыторыі Расіі.
Агульны аб'ём беларускай прадукцыі на расійскім рынку набыў даволі значныя маштабы. Летась Беларусь паставіла блізу 2 мільёнаў тон малочных прадуктаў, што складае 7% ад агульнага спажывання малака ў Расіі. Цяпер на расійскім малочным рынку амаль траціна імпартаваная прадукцыя. Прычым цягам апошніх гадоў гэты паказнік павялічваўся дзякуючы Беларусі. Паводле расійскіх экспертаў, беларуская доля ў агульным аб'ёме імпарту дасягае 70%, а аб'ём паставак у грашовым вымярэнні перавысіў 1 мільярд даляраў. Даследчык праблемаў аграрнага сектару Анатоль Гуляеў кажа, што праблема экспарту малака ў Расію яўна выйшла па-за эканамічныя рамкі. Па яго словах, тэхнічныя непаразуменні паміж санітарнымі ведамствамі былі і раней, аднак ніколі дагэтуль яны не набывалі форму санкцый.
Такія штукі, калі нешта там не афармлялі, некія паперы да часу не рабілі, у Мінсельгасе ці ўрадзе, бывалі і раней, і на іх ніхто асабліва не звяртаў увагу. Так выпадкова не бывае, такую колькасць прадукцыі, на якой трымалася Беларусь, сразу і затормозили. У Росії продається скаля 2/3 усієї молочної продукції, яка виробляється в Білорусі.
Чи може Білорусь переорієнтуватися на інші споживецькі ринки? По звістках економіста Леоніда Заїки, Білорусь у попередні роки експортувала молоко у шерах країн у Латинської Америки, Арабського Сходу, а так само у Японію. Аднак непаваротлівасць і адсутнасць ініцыятывы спрычыніліся да таго, што цяпер больш за 90% экспартных паставак прыпадае на Расію. Між тым, як лічыць былы міністр сельскай гаспадаркі Міхаіла Русы, досыць перспектыўным мог бы стаць еўрапейскі напрамак. Аднак дзеля гэтага трэба вырашаць пытанне жорсткіх квотаў на пастаўку прадукцыі ў Еўразвяз.
Ёсць ограничэнні, допустим, у странах ЕС, там на квоты і прочее. Но у нас сегодня работает направление, вот, допустим, сухое молоко, сыр, масло, другие товары выставляются на биржу, и когда на бирже эти товары выставлены, там нет зависимости, кто там покупает. Покупает тот, у кого квоты есть.
Кіраўніца прэсавай службы Роспотребнадзора Любов Варапаева на Запад Радіо Свабода паведаміла, у парадку дня на 10 червня перамова ў Геннадзя Анішчэнкі з прадстаўнікамі зацікаўленых беларускіх ведамстваў не запланавана.
Чаго дамагаецца Расія, забараніўшы імпарт беларускай малочнай прадукцыі? Якія стратэгічныя памылкі Менску выявіла малочная вайна? Пра гэта разважаюць беларускія і расійскія палітолагі. З імі гутарыў Валер Каліноўскі.
Маскоўскі спецыяліст у галіне міжнародных адносін Кірыл Коктыш перакананы, што ў расійскага боку ў гэтым канфлікце даволі моцная юрыдычная пазіцыя, бо беларускія вытворцы на самой справе не выканалі новы тэхнічны рэгламент. У прыватнасці, прадукты, зробленыя з сухога малака, павінны называць малочным напіткам. Раней Расія заплюшчвала вочы на невыкананне гэтых нормаў, а тут рэзка расплюшчыла. На гэта ёсць і палітычныя прычыны, кажа спадар Коктыш. Перш за ўсё ўдзел Беларусі ва ўсходнім партнерстве Еўразвязу.
Ўсходняе партнерство, то выглядзе, як іменна ёсць, гэта будаванне нейкай брамы паміж Усходам і Захадам, как на гэтай браме зарабляць. І когда Расіі прапанавалі плаціць за тое, каб гэтая брама была пабудавана, то, канешне, яна абурылася і прыняла нейкія крокі адпаведныя, каб гэта прадухіліць. Пачаліся эмоцыі, пачаліся абразы. Расія ўжо адхіліла і варыянт адзінай валюты, а гэта кошт пытання каля 100 мільярдаў расійскіх рублёў. І проста на глазах усе тыя рэчы, пад якія беларус дагэтуль атрымліваў грошы, адна за другой лопаюцца як нейкі пузыры.
Паводле Кірыла Коктыша, Расія пакуль не мае канчаткова выпрацаванай стратэгіі ў адносінах да Беларусі.
Стратэгія, мне здаецца, будзе выпрацоўвацца бліжэйшым часам. Без расійскіх датацый беларускі рэжым не здолее падтрымліваць той сацыяльны кантракт, які дагэтуль ён больш-менш паспяхова падтрымліваў.
Спадар Коктыш мяркуе, што ўжо да канца году магчымыя праблемы з дабрабытам беларускіх грамадзян. Але, на ягоную думку, нават калі беларускія влады паедуць у Маскву на паклон, то гэта нічога не дасць.
Мне здаецца, што зараз зусім не той стан, што з беларускім прэзідэнтам будуць размаўляць. То есть пазіцыя Расіі такая, што з Беларусю размаўляць яна будзе, але не жадае размаўляць з першай асобай, і яна не мае даверу да гэтай асобы.
Менскі эканаміст Ярослаў Раманчук перакананы, што беларуская малочная прамысловасць становіцца ахвярай сваркі паміж Кудрыным і Лукашэнкам.
Тое, што адбываецца, гэта, па сутнасці, такі палітычна-эканамічны ціск на тое, каб Беларусь альбо сама выйшла з тых дамоўленасцяў, якія існуюць, альбо проста тады ўжо пачала трансфер і эканамічнай улады, і палітычнай улады.
Кіраўнік блізка да адміністрацыі Александра Лукашэнкі аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка перакананы, што ў гэтым выпадку не спрацавалі структуры саюзнай дзяржавы, але ён бачыць і палітычны падтэкст малочнай вайны.
Господин Анищенко используется как дубинка России с боржоми грузинскими, шпротами латвийскими, сейчас вот с сырками глазурованными он начал бороться. Доводить до этого нельзя. Если бы структура согласования была иная, любой стандарт, который будет вводиться в России, начинали законодательно его отрабатывать в Беларуси, наоборот, ну, не довели бы до этого. Раз это случилось, здесь могли использовать какие-то темные силы.
Эксперт с газеты «Беларуси и рынок» Константин Скуратович сгадывает, что, различаючи на экспорт в Россию, белорусский урад уклал миллиарды доляров у развитие своей сельской господарки. Это выявилось вельми актуальным во умовах, коли резко упал белорусский промысловый экспорт и выросла адмовная гандлёвая сальда.
У экономики уже столько проблем всяких накопилось, что улады на их и не смогут найти адекватно некое отказу. А что тычется молочных продуктов, то потребно вельми терминово выконывать те потребования, ожитовлять те процедуры, которые потребует одна из России. Вот это самое, Онищенко. Придется глядеть ему в рот и робить все, что он скажет. Бо иначе будет полный крах.
С белорусскими и российскими политологами гутарил Валер Калиновский. Вы слушаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы сегодняшнего дня. Полковник Змітер Павліченка, былы командзір бригады спецназа ўнутраных войскаў, звольніўся з міліцыі. Паводле прэс-службы МУС, ён пайшоў у адстаўку па стане здароўя яшчэ ў сакавіку. На тэрыторыю Расіі забаронены ўвоз практычна ўсёй беларускай малочнай прадукцыі. Пра гэта паведаміў кіраўнік федэральнай службы па наглядзе ў сферы абароны правоў спажыўцоў і дабрабыту чалавека Расіі Геннадзь Анішчэнка. Российская компания «Транснефть» начала строительство другой черги Балтийской трубопроводной системы БТС-2 у обыход Беларуси. Идея строительства БТС-2 возникла в студене 2007 года под час конфликта помеж Москвой и Менском за умову поставок нафты. Международный валютный фонд на просьбу Менску готовы повеличить сумму кредиту Беларуси на миллиард доляров, заявил керавник миссии МВФ у Беларуси Крис Джарвис. У Витебску судят правооборонцу Леонида Светика за нібыта дотычность до написания и распаўсюду листов с погрозами от имя русского национального единства. Вы слухаете Радио Свобода. У славянском городе Брдо проходит посежение Конгрессу мясцовых и региональных уладов Рады Европы. У его межах отбылась дискуссия «Беларусь. Прогресс локальной и мясцовой демократии и перспектива будущего супрацовництва». Там побывал и наш корреспондент Ягор Майорчик.
Улады Беларуси на подсежине представлял Анатолий Рубинов, и он наместник старшини Совета у справах супрацовництва в органах мясцового самокирования при Совете Республики Национального Сходу. Рубинов, треба означать, выступал по-ангельску. И он пригадал, что самокирование в Беларуси имеет давние традиции, и оно походит от Великого Князства Литовского. Это слово Рубинова. И он так само неодноразово подкреслил, что Беларусь европейская краина. И вот цитата. «Нема никакого иншего шляху развития, як исти у европейскую супольность. Процесс гэты непозбежный, житё примушая. Имкнение гэтае шчырае. Робим так, як атрымліваецца». И он так само не выключил, что ближайшим часам парламент унесе змены ў законы, каб яны адпавядалі европейской харты самакіравання. Планавалася, что альтернативный пункт гледжання на ситуацию в Беларуси представить кіраўнік фонду Льва Сапегі Мирослав Кобаса. Однак он не смог присутнічаць на конгрессе. И вот мне удалось атрымать текст докладу с подара Кобасы. Некоторые из тезисов могу только привести. Цитую: «По сутности, захаваная советская система организации деятельности мясцовых уладов. Юридично статус мясцовых советов не дозволяет им выконывать роль самостоятельных и незалежных органов публичной улады. Основные пытания, которые закрывают головные интересы граждан, находятся в компетенции выконавчей улады». На приконце дискуссии выступила керовница подкомитета по Беларуси парламентской ассамблеи Рады Европы Синика Хурсанин. При этом спадарение Хурсанин подкреслила, что факт обновления – это не кончатковый выник, а только початковая кропка. Мается на увазе обновление статуса адмыслово запрошенной для Палаты представников у парламентской ассамблеи Рады Европы. И она попередила, что мониторинг ситуации в Беларуси будет протягиваться и надалей.
Со Словении передавал Ягор Майорчик. Конгресс мясцовых и региональных уладов представляет более за 200 тысяч европейских муниципалитетов и регионов. Одна из главных метов працы Конгрессу – обеспечить удел муниципалитетов и регионов в процессе европейской унификации и працы Рады Европы. Российская компания «Транснефть» начала строительство другой черги Балтийской трубопроводной системы БТС-2 у обыход Беларуси. БТС-2 пройдет по маршруте Унеча, Брянская область, Усть-Луга, Ленинградская область, с отгалинованием на Кирышский нафтаперапрацоўчы завод. Завершыць будаўніцтва транснефць плануе да сярэдзіні 2012 году. Ідэя будаўніцтва трубаправоду абыход Беларусі ўзнікла ў студзені 2007 году падчас канфлікту паміж Масквой і Менскам з-за умоваў паставак на нафты. Бліц-аналіз, прысвечаны сённяшняму пачатку будаўніцтва Расіі трубаправоду абыход Беларусі, прагучыць сёння ўвечары. Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
І сёння ўвечары, як я ўжо сказала, прагучыць бліц-аналіз. У выніках дня госцем будзе эканаміст Леў Марголін. У доследах мы пагутарым пра стандарты якасці малочнай прадукцыі ў Беларусі і свеце. У цяперашняй малочнай вайне Расія вінаваціць Беларусь за дрэнную якасць прадуктаў. Наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці? Пытанне даследавалі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Паведамленне з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельшчына. Сёння на Радыё Свабода патэлефанавалі з СПК імя Ульянава Петраковскага району. Жанчыны назваліся мясцовымі даяркамі і паведамілі, што малако з фермы не прымае калінкавіцкі завод «Белсыр». Са слову адной з размоўніц, малако, якое вяртаецца з калінкавічаў, выліваюць у сенажную траншею.
Назад привезлі колхозное молоко, узалі, я не знаю, сколько-то тонн слілі у сілосную яму. Это кошмар. 12 тонн, наверное, лімо было.
Галоўны зоотэхнік СПК імя Ульянава Ігар Каваленя, якога я папрасіў патлумачыць канфліктную сітуацыю з малаком, знаходзіць невыразныя і непераканальныя апраўданні.
Вырашалі там, ну, можа, там дзе-то што-то смывалі, дзе это, так што папала, не знаецца. А так у нас сілас мы паліваем этим, ну, консервантом ямы. Ну. Но это было у нас там один раз только так. В основном у нас идет на выпайку телятам или свиньям.
Могилёв. На перапрацоўчых прадпрыемствах Магілёўшчыны сцвярджаюць, што кантроль за якасцю малочнай сыравіны вядзецца безупынна і ўся яна перапрацоўваецца, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Я гутарыў са спецыялістамі Чаўскага масласыраробчага заводу. Адзін з іх заяўляе наступнае.
Ежедневно аналіз делается на антибіотики, ангибирующие вещества. Конечно, с антибиотиками молоко не принимается. Белорусская продукция, которая поставляется на российский рынок, производится только с цельного молока. Сегодня молока цельного предостаточно. Только на Беларуси, но и на Россию.
Поводле суразмоўцы, молоко от насельніцтва поводле якасці не задавальняе перапрацоўчыя прадпрыемствы.
Оно всегда было по цене закупочной выше, и по качеству хуже. С него продукцию экспортную не сделаешь. Тут нужно думать, куда ее пускать.
Кіраўнікі сельскагаспадарчых прадпрыемстваў заявляюць, што ў параўнанні з мінулым годам патрабаванні да якасці молока значна ўзраслі.
И лаборанты тут, и зоотехник тут. И районные приезжают за просто предвзятые отношения. Не знаю, чего наши старшие братья так к нам предвзято относятся. Тут политики больше.
Наракая представник администрации Чаўскага сельгаскооперативу «Дужаўка». Ягоны коллега с кооперативу «Головенчыцы» меркуе, что российцы распачали молочную войну, каб змусить белорусов продать молокоперапрацоўчыя заводы.
Рынок наш вообще полностью закроют на Россию. Нас уже, в принципе, закрыли уже все. Нашу продукцию никто не хочет брать. То оно так и будет, скорее всего. Нам просто некуда будет деваться. Сами мы такое количество молока употреблять не сможем. Наш рынок просто его не реализует на 100%.
На Могилёўшчыне российцам продали покуль только одно молоко, перапрацоўчае прадпрыемства – городский масло-сыроробный завод, який вядомы цяпер под брендом «Молочные горки». Як удалося высветлить, проблема с реализацией его продукции на российском рынку няма. Сельгаспрадпрыемства, негледзячы на тяжкости с реализацией продукции на российском рынку, не избираются зменшать объемы вытворчасці молока. Например, у згаданых кооперативов будуются комплексы на 500 и 700 голов молочного статку. Их узведение контролюе Министерство сельской господарки и харчавання. Только яно може вырашать лёс будоўлі комплексов.
Барановичи. У Барановичах на рынках 1,5 литра молока каштуе от 1200 до 2000 рублёв. Покупники набываюць яго ахвотна. Пасля 10 гадзіны раніцы молоко знайсці ўжо тяжко. Про якасць продукту на рынку даведваўся Анатоль Круговец.
Прыватныя гандляры неахвотна размаўляюць про молочную войну Беларусі і Росіі.
Затое хвалять тое, что пропонуют сами. Молоко, масло, творог, сыр.
По 1800 последней бутылочке берите. Свежий, утренний молочок, хороший.
Еще не поспел я подысти, как начала казать тетка Зина из вёски Доманова. И она уверена в якости своего товара.
Вот вы попробуйте, я приеду в пятницу, приедете, мне скажете. Если плохое, вы мне скажете, у вас плохое молоко.
Тетка Зина, как и иншие, мая сталую клиентуру.
Во-первых, я спешу на электричку, а во-вторых, мне осталась одна бутылка. Я все продала, у меня было сметана. И творог, и масло. У меня свои покупатели, мне вот остается, если что, кто-то не придет.
Суразмовница отзначая принциповые, на ее погляд, переваги хатней молочной продукции перед той, якая вырабатывается белорусскими молокозаводами.
Ну, у нас молоко со сливками, мы не разбавляем его, там все отбито, перебито на сыры, на масло.
Продавашка с иншей вёски додае.
Там химия, туда воды добавить, объем надо создать.
Жирность натуральная, так 4,1 еще.
Можете попробовать.
Гучать за уваги и деда Рыгу. Так само продавца.
Пока что мы сами, у меня 8 внуков, питаемся и не китичим никогда. Там же сотни коров, а тут одна корова, Корова проверена, все нормально, здоровая.
Дед Рыгор кажа, что Россия без белорусской продукции застанется голодной. Але, по воле его слов, все упирается в политику, а не в якость белорусских продуктов.
А политика связана с этим. Каждый хочет продукцию свою брать, как у нас, так и в России. Там же там живут за счет газа, нефти, а все привозное.
Коментар свободы. Поводле попередней домовы, свобода сподівалася на тлумачэнні развагі двойчы героя социалистичной працы Уладзіміра Бядулі. Ён і цяпер амаль заўсёды прысутнічае на розных сходах ды урачыстасцях, як у Менску, так і ў Москве. Але сёння Уладзімір Бядуля быў, як кажуць, не ў настроі.
Добрый день, журналіст Вячеслав Кулік. Я ведаю, што вы заняты, у вас мерапрыемства. Ну, может, хоть два слова скажете про эту молочную войну?
А не хочу я втравливать себя в это дело. Не хочу.
Поведомление корреспондента у «Свободы». А зараз наш форум. Заглядом меркования у наведников сайту вас познаёмить Ганна Соус и Сергей Шупа.
Наведники нашего сайта активно дискутуют на тему российско-белорусской молочной войны. Учора позно ўвечары было паведамлена, што на тэрыторыі Расіі забаронены ўвоз практычна ўсёй беларускай малочнай прадукцыі. Вось як слухач, ён так і падпісаўся слухач з гораду Менску, рэагуе на выказванне расійскага функцыянера Геннадзя Анішчынкі, цытую, гэта мера, якая прадыктаваная выключна клопатам аб здароўі нашых спажыўцоў.
Нават калі гэта і так, хто ж цяпер паверыць? Пасля забароны грузінскага віна і мінеральнай вады, малдаўскіх вінаў, украінскага сала, што было відавочна палітычным крокам, і абхазскіх мандарынаў, калі абхазы абралі не таго прэзідэнта.
А вось рэакцыя Івана з Менску.
Хопіць, Расія паказвае паціху свае амбіцыі, кось-кось і загрыву. Той факт, што Беларусь аказалася безабароннай перад ціскам імперыі, відавочны. Сказалася аднабаковасць палітыкі і эканомікі. Гэта, канешне, спрэчны тэзіс. Але штогод адно тое самае, дэжавю. Нікому мы не патрэбны, бо самі сябе не любім.
Пару дзён таму гостем «Начной свабоды» быў галоўны спецыяліст вучэбна-доследнай гаспадаркі Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі Андрэй Юркоў. Загаловак гэтай гутаркі на сайце гучаў так: «Са 100 даярак 10 ведаюць, як даіць кароў, а рэальна доіць, як трэба, адна». Гэта была цытата Андрэя Юркова. Ось рэакцыя наведніка нашага сайту, які падпісваецца «Слуцкія ткачыхі».
«Змясціце фото хоць адной даяркі, якая ўмее даіць».
А вось выказванне аператара машыннага даення з гораду Калгас.
Прабачце, а вы ўспомнілі пра якасць работы іншых працаўнікоў у галіне малочнай сферы, акрамя даярак, якія вымушаны большасцю працаваць у невыносных умовах. Я больш чым упэўнены, што малако, якое мы ўжываем, адрозніваецца ад таго, што экспартуецца ў Расію. Нам толькі карашкі застаюцца спадары.
Слуцкія ткачыхі ў сваю чаргу пытаюцца ў аператара машыннага даення.
Падкажыце, а дзе цяпер выліваюць тое прарасейскае малако?
Наведнік сайту, які падпісаўся Observer, пытаецца.
І што цяпер рабіць? Якасць павышаць, напэўна, ужо позна.
Яму адказвае сталы наведнік нашага сайту Дзімыч.
Якасць павышаць ніколі не позна. Толькі пытанне, на што нам столькі малака 5 мільёнаў тонаў на год? Калі ўнутры краіны мы ледзь выпіваем 2,5 мільёны тонаў, а на захад не прадасі, квоты, якасць, ды і ў СНД шмат не прадасі. Пара прызнаць відавочнае, намі дагэтуль кіруюць калгаснікі ад сахі з камуністычнымі мазгамі. Так што мы яшчэ доўга будзем натыкацца лбом на сцяну, пакуль не паразумнеем.
Форум «Свободы». Агляд меркаванняў наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Адразу пасля выпуску навінаў Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому.
Читаем и слушаем Быкова.
19 червня исполняется 85 годов с дня народжения Василя Быкова.
На хвалях свободы упершиню прогучали шмат якія творы письменника в авторском читанні и у выканання дикторов.
У 2002 годе у студии «Свободы» Быков начитал свои успоминки «Долгая дорога до дому».
Летось наставники и вучни, святары и политзняволенные, поэты и политики читали в эфиры свои улюбленные быковские сторонки.
Сёлета у червені до 85-годдзя письменника штодня у нашем эфире будзе гучаць «Долгая дорога до дому» у аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы у выкананні вядомых людзей Беларусі.
У Менску вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі навінаў Сергей Шупа. Спачатку пра падзеі ў Беларусі. Палкоўнік Змітер Паўліченка, былы камандзір брыгады спецназу ўнутраных войскаў, звольніўся з міліцыі. Паводле прэсавай службы МУС ён пайшоў у адстаўку паводле стану здароўя яшчэ ў сакавіку. Паўліченка ўваходзіць у спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыі Еўразвязу і ЗША. На тэрыторыю Расіі забаронены ўвоз практычна ўсёй беларускай малочнай прадукцыі. Пра гэта паведаміў кіраўнік Федэральнай службы па наглядзе ў сферы абароны правоў спажыўцоў і дабрабыту чалавека Расіі Геннадзя Нішчынка. Паводле яго, цяпер забарона распаўсюджваецца на прадукцыю больш як тысячы найменняў. Расійская кампанія «Транснефць» пачала будаўніцтва другой чаргі балтыйскай трубаправоднай сістэмы БТС-2 ў абход Беларусі. Ідэя будаўніцтва БТС-2 ўзнікла ў студзені 2007 году падчас канфлікту паміж Масквой і Менскам за ўмову паставак нафты. Міжнародны валютны фонд на просьбу Менску гатовы павялічыць суму крэдыту Беларусі на мільярд даляраў, заявіў кіраўнік місіі МВФ у Беларусі Крыс Джарвіс. У Віцебску судзяць праваабаронцу Леаніда Светіка за нібыта датычнасць да напісання і распаўсюду лістоў з пагрозамі ад імя рускага нацыянальнага адзінства, якія ў 2006-2007 годах атрымлівалі віцебскія апазіцыянеры і прадстаўнікі мясцовай інтэлігенцыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны зараз пра падзеі ў свеце. У выніку выбуху замінаванага аўтамабіля на рынку ў горадзе Батаа на поўдні Іраку загінула 19 чалавек і каля 60 было паранена. Амерыканскае камандаванне ў Афганістане паведамляе аб ліквідацыі палявога камандзіра талібаў Мулы Мустафы і яшчэ 16 ваяўнікоў у выніку паветранага ўдару, праведзенага ў правінцыі Гор на захадзе краіны. Колькасць ахвяраў самагубчага тэракту ў гатэлі ў горадзе Пешавар на паўночным захадзе Пакістану вырасла да 16 чалавек, яшчэ каля 60 было паранена. Французская ядерная субмарына распачала сёння ля берагоў Бразіліі падводныя пошукі чорнай скрынкі з самалёта кампаніі Air France, які 1 чэрвеня ўпаў у Атлантычны акіян з 228 чалавекамі на борце. Мяркуецца, што чорная скрынка ляжыць на глыбіні 6000 метраў за 1150 кіламетраў ад берага. Адмысловы пазланец ЗША на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл сёння сустракаецца з палестынскімі лідарамі ў рамках місіі, мэта якой аднавіць ізраільска-палестынскія мірныя перамовы. Тым часам Францыя ў чацвер вяртаецца ў структуру аб'яднанага камандавання НАТО пасля 40 гадоў адсутнасці. Гэта былі навіны на хвалях Радыё Свабода.
Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергій Навумчык. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях Свабоды ўпершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка. У чэрвені 2002 года Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Як заўсёды новы намер спеў нібы між іншым у будзённасці і справах, якія мелі мала адносінаў да літаратуры. У падсвядомасць, аднак, ішла свая праца, пакуль невыразная, неакрэсленая, якая, аднак, абіцала калі-небудзь акрэсліцца, часам нечакана. Пад восень мы з Ірынай паехалі ў Пецун на адпачынак. Туды, звычайна, ездзілі шмат якія пісьменнікі. У мене обострилася астма, тому морський клімат Ялти, куди я пару разів їздив раніше, стався нездатний. У Пітсунді ж, казали, є реліктовий хвойний гай, дуже сприяльний для льогочників. На початку той дом творчості мене розчарував. Велізний жилий корпус, гармідери велізний на сотні місць у столовці. Ну і люди, серед яких добре, коли знайдеться 2-3 знайомих. Але на гэты раз трохи знайшлося і сярод їхніх шматліких милий Володя Краткевич з жонкой Валі. Цікаво було довідатися, між іншим, що Валі певним чином моя землячка. Її батько походив з Вочкович, що були через луг від нашої вёски, і дівоче прозвище є Вачкович. Хоча вона народилася не там і, звісно, мало що там ведала. У домах творчості, яких було багато по Союзу, тою порой саме раз було знайомиться, товаришувати, випивати, працювати навряд чи, особливо, коли збиралася компанія. Тут особливої компанії не було, апроч хіба ж Принчана з сином, де Олеся Савіцька. Але вони болі працювали, ми їх не надто турбували. Надвор'я увогулі було добре, море спокійне. Однойчі Володя сказав, що треба розстаратися горілки, бо він завтра раніше йде з рибаками у море. Гэта добра ісці ў мора, але дзе ўзяць гарэлкі, якой не было ў продажы? Заставалася брысці ў пасёлак да чотак абхазак. Адправіліся ў чатырох, мы з Володзем і жонкі. Володзя туды ішоў не ўпершыню і ведаў шлях. Здалеку яшчэ на месцы самадзейнага базарчыку згледзеў вярблюдзі цынэлю. Ну, калі тут нэлі, дык недзе і яе гаспадыня чотка Марія. Ужо ў яе разжывёмся, парадваўся Володзя. Так і атрымалася, без великих проблемов. Правда, злосная верблюдиця пару разов плюнула на жанчину, яких чомусь не любила. Її господаря Марія достала з-под спали дві бутильки з мутноватою ваткостю. Узрадвані ми скерували додому, де некоторые колеги на веранді спробували нас розколоть, але Короткевич тримався твердо і лег спать тверози. На світанні він зник, сказав Валі, що над вечорком вернеться. Але не вернувся до ночі, не було його і на завтра вранку. Ми почали тривожитися. Некоторі супаковували. Мовляв, з двох бутилек нічого не здариться. Але до двох можна було додати ще кольки. Зрешті так воно і сталося. Володя вернувся на третій день, мокрий, зменшений, але веселий, і навіть з некоторими трофеями, якими він одарив жанчинов, маленькими морськими коньками. А риба, спіталися ми, «Риба плаває по дну, не спимаєш ні одну», – був рифмований відказ. Я досюль не упевнений, що Володя ходив у море, а не ще куди, але кільки днів він би жив тим походом, красомовно розповідав про буру, у яку трапив коля мису Карадагу, коли їхній баркас ледве не викинуло на скали. Але рульовий, звісно, що був Короткевич, спритно переклав руль і тим врятував утлою посудину. Жанчини войкали від спалоху, а раптом би потонув. Такого не могло здаритися, відказував Володя, бо я автор нескінченого твору, над яким опікуються боги. Я слухав його красомовний оповід і пропомінав другий випадок у Менську, коли одночі споткав Короткевича з перев'язаною і підвішеною на перев'язі рукою. «Розумієш, старий, – сказав він тоді, – яка зі мною здарилася історія. Учора йду по гетій вулиці і бачу, два бовділи б'ють дівчину, пригожую дівчину. Ну як мені було з моїм шляхотним вихованням такое стривати? Я кинувся у бойку і розкидав її бищенюков. Правда, і мені перепало, зламали руку, але чорт з йой зрастеться. Зато я урятував дівчину, пригожую дівчину. Тоді я подивився і вірив, і ні. А після вже випадком дізнався, що учора п'януватий Короткевич упав з лісвиці у під'їзді і зламав руку. Той де інший випадок, коли б він здарився з ким іншим, мог би обурити. Короткевич же не обурав. Мабуть, ще справа тим, як тоє подач і кому випадок належить. Короткевичу усе належало дуже органічно. Можна було тільки сміятися. Після тієї рибалки Володя кольки днів не показувався у столовій. Валя казала, що пише. І справді писав. Спішався скончити свій пригодницький роман «Чорний замок Альшанський», присвячений жінці. А як появився, знову узнікло питання, де взяти чачі. Той самодійний базарчик у поселку міліція прикрила. На утоптаній пляцовці при опустілих лавках тупала одна злая верблюжиця Неля. Треба було виправлятися куди ще. Ми зробили таку вандровку у сусідню, хоча і не близьку вёску. По дорозі Володя був цвярозий і змрочний, говорив про апріклая літературу. Розповідав, як недавно ще видавецтві «Мастацька література» рихтували до друку ягоний роман «Колоси під серпом твоїм». Як сябри субутельники не хотіли чи не могли помогти. І він один на один змагався з колишнім знакомитим видавецьким босом Матузовим. І все ж він перемог, роман вийшов. А де тепер Матузов? Пропав, згинув, помер, і ніхто його не припомнить. А роман застанеться у літературі, як застався у історії ягоний герой Великий Каліновський. Бо роман від Бога, а редактор – порадження д'ябла. Короткевич шмат у чимсь утішав мене у моїх давніх і теперішніх клопотах і казав, що наша література буде жити у народі, покуль буде жити народ. Але народ може і не жити, коли того не захоче, аби спохопившися, додавав він. Я не перечив. У моєї подкорці уже кільки часу формувався сюжет нового твору. Про скільки дн, сидячи у затишній лоджії нашого корпусу, написав першу фразу «Корова скубала траву».
Протяг успамінав Василя Быкова «Довгая дорога додому» після дайджесту сьогоднішніх подіяв.
Полковник Змітер Павліченко, былы командзір бригады спецназа ўнутраных войскаў, звольніўся з міліцыі. Паводле прэс-службы МУС, ён пайшоў у адстаўку па стане здароўя яшчэ ў сакавіку. На тэрыторыю Расіі забаронены ўвоз практычна ўсёй беларускай малочнай прадукцыі. Пра гэта паведаміў кіраўнік федэральнай службы па наглядзе ў сферы абароны правоў спажыўцоў і дабрабыту чалавека Расіі Геннадзь Анішчэнка. Расійская кампанія «Транснефць» пачала будаўніцтва другой чаргі балтыйскай трубаправоднай сістэмы БТС-2 у абыход Беларусі. Ідэя будаўніцтва БТС-2 ўзнікла ў студзені 2007 году падчас канфлікту паміж Масквой і Менскам з-за ўмоваў паставак нафты. Міжнародны валютны фонд на просьбу Менску гатовы павялічыць суму крэдыту Беларусі на мільярд даляраў, заявіў кіраўнік місіі МВФ у Беларусі Крыс Джарвіс. У Віцебску судзяць праваабаронцу Леаніда Свеціка за нібыта датычнасць да напісання і распаўсюду лістоў з пагрозамі ад імя рускага нацыянальнага адзінства.
Выслухалі ўспаміны Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра.
Мабуть, правда, что уже на генетичном уровне женщина мощнейшая за мужчину и далее у процессе нелегкого иснования наименьш поддается уздеянию осиродья, заховывая свою самость. Особливо то и проявляется у конфликтные моменты, коли треба оборонить себе, семью, детей, а то и мужа. Мужчина не мает такой певности, бо дуже шмат могутных околичностей уплывает на его улады, партии, войска, где з ім только и робят, что ломают, становят на колени. Мусить, усе тое и сформовало сучасный, не надто заздрошный архетип белорусского мужика у житті и литературе бедной, рахманой, боязливой істоти. Того, про кого, кажу присловие, красти боится, працавать лянуется, просить соромеется. Тое мы спрес назирали после войны, коли отважные тягом 4 года партизаны у мирный час стратили усю свою отвагу и дают помыкать собой кожному, кто того захоча, у тим ліку из жаночого боку, який, однак, жа мало у войну згубив, а може, еще и набив розуму и рашучості. Некоторые питаются, чому у войну белорусские партизаны опынулися гэткими храбрыми, откуль яны набрались этой храбрости у обезбоженной колгасной напоуголодной краине. А все оттуль же, с 30-х годов, у вынику советской дрессировки, голодом, вынищением и страхом. Коли селянству уже мало что засталося гублять, хіба життё, як апошнюю уласность. Але і життя шмат кому було не шкода, такое яно стало нестерпне. У той ситуації і полягає психологічна криниця шмат яких учинків, у тим ліку і тих, якія цяпер называюць подзвігамі. Мы гаварылі пра тое, што нельга нікога заганяць у кут, ні сябры, ні ворага. Беларускае сялянства ў 30-е гады, пазбаўленае зямлі і волі, па сутнасці апынулася ў куце. Ад галоднай смерці яго ўратавалі гароды, 40 сотак дзедаўскай зямлі, якія кармілі. Пасля немцы загналі яго яшчэ глыбей. Што было рабіць сялянам? Што робіць сабака ці воўк, калі яго прышчэмяць у загарадзі? Кідаецца на людзей. Беларусы кінуліся на немцаў. З адчаю во і вытокі партызанкі. Калі б немцы былі разумнейшыя, далі беларусам зямлю і вярнулі ўласнасць, дык і беларусы, мабыць, паводзілі б сябе інакш. Прынамсі, як літоўцы, латышы ці эстонцы, як украінцы нарэшце. Пахалі б зямлю, гадавалі дзяцей і плюнулі на бандыцкую партызанку. Тое, што побач нішчылі яўрэю, іх не надта турбавала, абы саміх не чапалі. Але ж зачапілі і саміх, пачалі паліць, нішчыць. У тым немцам дуже памагла партызанка, дала падставу. І запылалі хаты. Тут Гітлер са Сталіным былі ў адным хаўрусе, хаўрусе вынішчэння. Тое, што не дабраў Сталін у 30-е гады, даканаў Гітлер на пачатку 40-х. Беларусь ляжала ў руінах, а затым пачалася эпапея аднаўлення. Нельга нікога заганяць у кут, сабе даражэй абыдзецца. А герэйні маёй новай аповесці Сцепаніда апынулася менавіта загнанай у кут. Сцепаніда вясковая чётка не хацела губляць жыццё і чаплялася за нейкія праявы волі. Ды спазнела чаплялася, у тым яе чалавечая трагедыя. Але калі было не спазнела? У Сцепаніды наогул не было свайго часу. Яна, як і ўсё навакол, выпалі з хады часу, апынуліся на межы небыцця. Некалькі год ці тыдняў таго балянсавання і ўсё загінуло, каб не адрадзіцца. Уладзімір Караткевіч быў нязгодны з маім фатальным паглядам, ён хацеў спадзявацца. Як мог, ён таксама чапляўся за жыццё, за надзею. Ды не ўчапіўся, бо таксама апынуўся чалавекам без часу, што зарана ці запозне нарадзіўся, не ў пару зрабіўся пісьменнікам, несучасным. Несучасны чалавек жыць доўга не можа, павінны памерці. Але тое будзе яшчэ не зараз. Яшчэ Володзя хадзіў на мора, у пасёлак Пачачу. Я ж колькі тыдняў сядзеў у лоджы і пісаў на лёгкім і хісткім дзюралевым століку. Володзя казаў, што ён ненавідзіць такія столікі, хоць у пакоі, хоць у кавярні, што гэта вынаходства д'ябла. На ім нічога людскае стварыць немагчыма. Яму для ягоных твораў патрэбны быў стары, моцны дубовы стол, а таксама сто з добрай паперы і свежая адпрасаваная сарочка. Тады паяўлялася натхненне, якое адно і гарантавала поспех. Аднойчы ён зноў прапаў на няпэўны час, а як паявіўся, мы яго не пазналі. Быў нібы не тутэйшы, з цьмяным позіркам, змучаным тварам. На змярканні пачаў скардзіцца, што ўнізе ў кустоўі сядзіць цмок, пільнуе за ім. Кажа, ідзі пакажу. Я ішоў. У іх звалі кутні нумар, і Володзя паказаў уніз. Во-во, выглядвае. Не, схаваўся. Ну, чакай, я тебе падпільную. Не пільнуй, Володзя, казаў я з жалем. Кладзіся спаць. Не, спаць я не буду. Я буду пільнаваць яго. Валя плакала. Тое было дуже кепска. Напрыканцы нашага тэрміну паехалі з экскурсіі ў Сухум, дзе Володзя першым чынам пацягнуў усіх у малпоўнік. Тут ён быў жывы і вясёлы, поўны самага дзіцячага захаплення, калі азіраў усіх тых малых і вялікіх істотаў, што сядзелі, лазілі, скакалі з сука на сук. Здаецца, зусім не рэагуючы на цікаўных наведвальнікаў. Володзя знайшоў дуже сімпатычную малпачку, якая, сустрэўшы ягоны позірк, смела скокнула да яго і прыцягнула далоньку з тонкімі чорнымі пальчыкамі. «Глядзіце, які цуд», – казаў Володзя, – «яна ж лепшая за людзей, колькі дабрыні і адданасці». Ён клаў ёй у далоньку мандарын, і яна з радасным віскам узлітала высока на дрэва. А ў кавярні на праспекце пад пальмамі было толькі кіслае сцюдзёнае віно, ад якога Володзя грэбліва борчыўся і піў. Короткевич и Валя съехали с Пицунды ранее за нас, скончился термин путевки. Мы проводили их до автобуса, выпить на развитание не было чего. Надто ж были узрадованы, коли проз короткий час отримали из Минску телеграфный перевод на добрую сумму и невеличкую тяжковатую посылочку. Памятаю, и шли с пошты и дуже чекавили, что это прислал Володя, подобно цеглину, чи что? Аж не цегліну, бутильку молдавського коньяку, який у Білорусі ще можна було достати. Ну, боская душа, милий Володя. Після вже у Мінську Валю поклали баровляни, і я возив до її Володю на відвідки. Сам заставався в машині, а він йшов у корпус. Вертався оттуль вельми і вельми засмучений, у поти і витирав в очі. Він кохав жінку. А як померло, здається, не плакав. Пам'ятаю, після поховин раївся, як йому жити. Хотів знайти кабету, каб без дітей, яких йому звали не дав Бог, і каб без великої родні. Мене ніяк уразили ті його клопоти, бо йому самому жити заставалося дуже нешмат. Незадовго до смерті він ніяк дуже уважливо ставився до тих, кого поважав, з ким сябрував. Тоді часто телефонував мені, і коли мені не було вдома, подовго розмовляв з жінкою Іриною. Здоров'я його погоршалося, де він не дуже прислуговувався до здоров'я. Відомо, хворому не надто писалося, і він йшов до сябров. Би у прочуванні худкого конца рвався на природу, з якою наканавано було кончатково зліться, і опошня поїздка на любимую Прип'ять і згубила його. Ягоную смерть оплакувала уся Білорусь, якая довго буде шанувати його славне ім'я. Такі, як Короткевич, часто не народжаються.
Вислухали успоміни Василя Быкова «Довгая дорога додому» у авторському читанні. Протяг на хвалях свободы завтра. Еще один запис голоса Василя Быкова вы почуете приблизно праз хвилину после анонсу. Фрагмент интервью про творчесть британского письменника Джорджа Оруэлла.
Местечко Гервяты заслуговывает того, как стоять у списи для обовязкового наведания у кожного белоруса. Разом с Мирским и Несвийским замком, разом с Полоцком и Новоградком, бо тутейший Троецкий костел самый высокий у Беларуси и один из самых прыгожих. Але мне пошентило приехать у Гервяты одразу ж после визиту Александра Лукашенко. И истории, яких я наслухался про той визит, не устане выдумать ни один сатирик-гуморист. Про гэта новая передача серии «Подорожжи свободы».
Гэтую передачу слухайте на хвалях «Радио Свобода» завтра. У архіве «Беларускай свабоды» захаваліся запісы голосу Василя Владимировича Быкова розных гадоў. У сваіх інтерв'ю ён выказываўся пра літаратуру і палітыку, мінуўшчыну і сучаснасць. Гэтымі днямі ў свеце адзначаецца 60-годдзе выхаду знакамітага роману брытанскага пісьменніка Джорджа Оруэлла «1984». У 2000 годзе Александр Лукашук звярнуўся да Васіля Быкова, які ў той час жыў у Нямеччыне, з просьбай выказаць сваё стаўленне да творчасці Оруэлла. Прапануем вашай увазе фрагмент інтэрв'ю.
Раманы Джорджа Оруэлла не існавалі ў савецкай рэчаіснасці. Оруэлл быў забаронены. Ягоныя раманы канфіскаваліся КГБ. Іх чытачоў чакалі непрыемнасці. Я патэлефанаваў у Менск Васілю Быкаву і папрасіў яго успомніць, калі і якім чынам ён упершыню пазнаёміўся з творчасцю Джорджа Оруэлла. Гаворыць Васіль Быкаў.
Упершыню пра Оруэлла яго, здаецца, гэта быў нават жывёльны хутар. Я пачуў па радыё «Свабода». И некалькі, это было некалькі передачу, я слухав их, это еще было в Гародні. Я вот не могу только вспомнить конкретно, в каком годе это было. Это было великое узрушение. Я помню, что этим узрушением я тогда делился с Алексеем Карпюком, який так само слухав по вечерах этой передачи.
Василий Владимирович, а что больше вас уразило тогда у романе Орвелла? Політичний зміст ягоної сатири чи, скажем, мастацький образ тоталітарного громадства?
Тут тяжко розділити одне і друге. Право тим, що, може бути, тепер навіть це тяжко зрозуміти, але в той час, коли не помиляюся, це все-таки були 60-ті роки. Усе це було незвичайно. І його політична позиція, так сказати, і мастацькі образи. Ну, треба мати ще на увазі, що ми нічого подобного у той час навіть у заходній літературі, яка була у нас увогулі, звісно, обмежована для восприйняття, ми не зустрікали, ми не чули. От ми все-таки, ну, привикли до декілька інших оцінок, інших позицій. Ну, там, допустимо, у той час мав велику популярність Хемінгуей, ну, Ремарк, відомо, так сказати. Але те, що ми почули від Джорджа Орвелла, це було незвичайно і вельми уражливо.
Василь Владимирович, хотів би я вам задати питання про вплив і значення Орвелла менавіта особисто для вас, вашого підходу. Я маю на увазі песимізм автора. Ягоні романи скінчаються порази героїв. Так, як це часто здарається і у вас.
І це говорить про мій песимізм, так він природжений. Мабуть, так, а не виведений з деяких постулатів. От. Але найбільше мене уразило його розуміння природи тоталітаризму. Тому що, ну, відомо, особливо у 30-ті роки, та і після, хоча, може бути, у меншій мірі Другої світової війни, західня інтелігенція все-таки стояла на декілька інших позиціях. А от іменно Джордж Орвелл, ну, може бути, він був тоді не один, але у нашому сприйнятті, моїм особистим, це був перший чоловік, який зрозумів, що таке совєтська влада, що таке комуністична ідея і що таке тоталітаризм. Це було вельми для мене дивно, що цей західній інтелектуал так глибоко може розуміти те, чого багато інтелектуали і сумлінні навіть у нашому боку, у російській літературі, не розуміли. Я навіть дагетель не, для мене непостижимо, скажімо, от природа цього розуміння Джорджа Орвелла.
Василь Владимирович, наскільки ви погоджуєтеся з тим, що Орвелл помилився? Комунізм потерпів поразу, ідеологія...
Інтерв'ю Олександра Лукашука з Василем Биковим було зроблено у 2000 році.
Читаємо і слухаємо Бикова.
19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Бикова.
На хвалях свободи упершиню прогучали шмат якія твори письменника в авторськім читанні і у виконанні дикторів.
У 2002 годі у студії «Свободи» Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому».
Летось наставники і учні, святари і політзняволені, поети і політики читали в ефіри свої улюбленные быковські сторонки.
Сёлета у червені до 85-годзя письменника щодня у нашому ефірі буде гучать «Довгая дорога додому» у авторськім читанні, а пазней быковские творы у выканання вядомых людзей Беларусі.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метров. А 22 години до полуночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полуночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Выбирайте «Свободу». Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».